en átti lítur hestanna að vita á eitthvað vist. Þannig að merki eitthvað vist. Hvað merki til þeim sem maður á rauðum hesti?
Á rauðum hesti? Það var fyrir velgengni. Rauður liturinn hann átti að tákna vinsæld. Jafnvel ást. Bleikur hestur átti að boða feigð. Nú brúnn hestur, það var sorg. Í för með þeim lit, dökkum lit, svörtum lit. Það átti að boða sorg.